je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije danas bi u Briselu mogli doneti odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Srpska napredna stranka pobedila na ponovljenim izborima na Voždovcu. Moguće podnošenje krivičnih prijava zbog propusta u trošenju budžetskog novca. Socijaldemokrata Mircea Joana nije osvojio većinu glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora, nego sadašnji predsjednik Dragan Basescu. U Kopenhagenu počela konferencija Ujedinjenih nacija o klimi. Iranska policija upotrebila silu protiv demonstranata u Teheranu. Vreme danas od 8 do 14 stepeni, umereno oblačno i maglovito. U nastavku emisija, pored ostalih, potražili smo i odgovor na pitanje zašto je vladajuća koalicija na sredini svog mandata izgubila izbore na Voždovcu. Politički analitičar Zoran Stojiljković.
Jednostavno zato što je dominacija neposrednih životnih pitanja nešto što je za građane bilo prisutnije od nečega što je dugoročni interes, pitanja tipa bela šengenska lista, odmrzavanje trgovinskog sporazuma.
Čućete i novinarku B92 Brankicu Stanković, koja se posle prošlonedeljne emisije Insider, u kojoj je razotkrila imenom i prezimenom vođe sportske mafije, nalazi pod policijskom zaštitom zbog salvi pretnji koje su joj upućene.
Pa to je, ja moram kažem, meni jako strašno. Mislim, ja sam se prvi put susrela sa tako nečim.
Da li to znači da na poslu, kod kuće, ispred kuće i tako dalje imate zaštitu stalno?
Pa da.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas bi u Briselu mogli doneti odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom uz zadržavanje jakog pritiska na Beograd za potpunu saradnju sa Haškim sudom. I za Hrvatsku je važan današnji sastanak jer Serge Bramerc nije zadovoljan zato što tribunalu nisu predati takozvani artiljerijski dnevnici, pa bi to moglo uticati na pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Srpska napredna stranka osvojila je na izborima u opštini Voždovac 37,05% glasova i 26 odborničkih mandata, dok je lista za bolji Voždovac dobila 28,45% glasova, odnosno 20 odborničkih mandata. Prema konačnim rezultatima izbora u ovoj opštini, koje je saopštila opštinska izborna komisija, odbornike u skupštini osvojile su, formiraće 4 izborne liste. Rasprava u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova nastavljena je danas izlaganjem delegacije Kine, a potom Kipra, Hrvatske i Danske. Kina je u svojoj argumentaciji dokazivala da je jednostrano odcepljenje Kosova predstavljalo kršenje međunarodnog prava i kršenje rezolucije 1244. Crna Gora će nastaviti proces uspostavljanja punih diplomatskih odnosa sa Kosovom odmah po okončanju iznošenja prvih argumenata o statusu Kosova pred Međunarodnim sudom u Hagu, najvjerovatnije početkom marta, saznaje novi crnogorski portal analitika iz pouzdanih diplomatskih izvora. Agencija Tanjug javila je ranije da je srpski ambasador u Podgorici Zoran Lutovac zatražio od Crne Gore da odloži uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom do odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Odbor za financije Skupštine Srbije nije usvojio zaključak o prvom izveštaju o reviziji završnog računa budžeta Srbije za 2008. godinu zbog nedostatka kvoruma. Najavljeno je da će na sutrašnjoj sednici odbor zatražiti da parlament raspravlja o izveštaju. Članovi odbora, kako vladajući, tako i stranaka opozicije, podržali su izveštaja. Predsjednik odbora Zoran Krasić upitao je predsjednika Državne revizorske komisije Radoslava Sretenovića.
Gospodine Sretenović, s obzirom da ste ovlašćeni da privolite neke da poštuju zakon, da li ste podneli prekršajne, krivične ili bilo koje prijave?
Sada nismo podneli nijednu ni prekršajnu ni krivičnu prijavu, nalazimo se upravo u procesu.
Gospodine Sretenović,
nismo hteli da podnosimo odmah u momentu kako je zakon naložio, iz razloga jer smo hteli da damo ministarstvima, što je to prvi put, da nam dostave možda neke nove dokaze. Obzirom da nema nikakvih novih dokaza, preduzet ćemo sve mere u skladu sa zakonom o državnom revizorom. Ne mogu da govorimo o kojim prijevama.
predsjednik Državne revizorske komisije Radoslav Sretenović. Vrhovni sud Srbije potvrdio je prvostepeno rešenje posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu o trajnom oduzimanju imovine naslednicima vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. Naslednici su ostali bez placa u Šilerovoj ulici u Zemunu, čiji su deo dobili od opštine, a deo platili ranijim vlasnicima. Hrvatska policija raspisala je poternicu za Dušanom Cupaćem, jednim od trojice napadača na studenta Aleksandra Abramova, koji je umro nakon što je brutalno pretučen u Rijeci u noći s petka na subotu. Hrvatski mediji navode da policija veruje da je Cupać pobegao u Srbiju i da verovatno ima i državljanstvo Srbije, što bi onemogućilo njegovo izručenje Hrvatskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni i odgovorni urednik televizije B92, Veran Matić, pozvao je danas državu, ako je iskreno opredeljenja za demokratske reforme i za evropsku budućnost, da utvrdi i kaže ko stoji iza napada na profesionalne medije i da odgovorno izvede pred lice pravde. U saopštenju povodom poslednjih pretnji Brankici Stanković i ekipi Insajdera posle prve epizode novog serijala Nemoć države o vođama ekstremnih navijača, B92 i Matić apelovali su na solidarnost demokratske javnosti, novinarskih udruženja i nevladinih organizacija u zemlji i svetu. O ovome više u našem tematskom delu emisije. Više od 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj blokirali su jutros međunarodnu prugu Beograd-Niš na glavnoj železničkoj stanici Lapovo, zahtevajući isplatu zaostalih zarada i pokretanje proizvodnje. U Bosnu i Hercegovinu danas dolazi ekspertska grupa Evropske komisije kako bi izvršila uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Na lokalnim izborima u Mojkovcu crnogorska opozicija izgubila je uporište u kome je imala vlast svih proteklih godina. Vlast je preuzela koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, koja je osvojila 18 mandata, što je apsolutna većina. U Kopenhagenu je otvorena konferencija Ujedinjenih nacija o klimi, na kojoj će predstavnici 192 zemlje pregovarati o sporazumu kojim bi se usporilo globalno zagrevanje. I ovome više u tematskom delu emisije. Izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država Steven Bosworth održao je u Seulu posljednje konsultacije sa južnokorejskim zvaničnicima pred sutrašnji put u Severnu Koreju u pokušaju da se iznađe najbolje rješenje za ponovno dovođenje Pjongjanga za pregovarački sto o nuklearnom razoružanju, izjavio je južnokorejski zvaničnik. U samoubilačkom napadu na zgradu suda u Pešavaru na severozapadu Pakistana poginulo je najmanje 7 osoba, a blizu 50 povređeno, saopštili su pakistanski zvaničnici. Iranska policija upotrebila je jutro silu protiv demonstranata u Teheranu i bacila suzavac kako bi rasterala okupljene koji su uzvikivali parole protiv predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, javlja France Press. Pozivajući se na očevice, to isto javlja i BBC, a te izveštaje za sada nije moguće potvrditi pošto je stranim novinarima zabranjeno praćenje današnjeg protesta. Prema ranijim izveštajima, iranska policija je opkolila Univerzitet u Teheranu kako bi sprečila studentske proteste koje podržava opozicija. Indijski premijer Manmohan Singh i ruski predsjednik Dmitri Medvedev danas u Moskvi počeli razgovore o zaključenju vojnih i energetskih sporazuma vrednih nekoliko milijardi dolara. Indija se nada da će povećati uvoz uranijumskog goriva iz Rusije, a zainteresovana je i za ruske investicije u gradnju nuklearnih elektrana. Prema jutros objavljenim nepotpunim zvaničnim rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora u Rumuniji, pobedio je dosadašnji predsjednik Traian Băsescu. Na osnovu 99,13% prebrojenih glasova, on je osvojio više od 50% glasova, 50,37, dok je njegov rival, bivši ministar spoljnih poslova Mircea Goana, osvojio 49,6% glasova. I Băsescu i Goana sinoć su nakon zatvaranja birališta proglasili pobjedu posle izbora. Lider čeških socijaldemokrata, bivši češki premijer Jiří Paroubek i lider partije evropskih socijalista Paul Nerup Rasmussen otvorili su danas 8. kongres partije evropskih socijalista u Pragu, na kojem evropska levica želi da pokaže da i ona ima recepte za izazove modernog društva. Kao što ste čuli u vestima, Evropska unija mogla bi danas ili sutra na zasedanju u Briselu da donese odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Ministri će to odlučiti pošto saslušaju i dobiju odgovore na pitanja od glavnog tužioca tribunala u Hagu, Serža Bramerca, čiji je nedavni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije ocenjen u Evropskoj uniji kao veoma povoljan napredak. Snažan pritisak na vlasti u Beogradu, međutim, traži Holandija da bi se moglo sagledati da u junu iduće godine celokupan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, ako i tada Bramer Savetu bezbednosti potvrdi da Beograd sve čini da se uspešno dovrši saradnja sa Haškim sudom. U tematskom delu emisije potražili smo odgovore u vezi sa ovim i u vladinoj kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji razgovarali smo i sa građanima i stručnjacima. U vladinoj kancelariji ne žele da komentarišu mogućnost odmrzavanja sporazuma sa Srbijom, dok se to i ne dogodi. A građani, za razliku od nedavnog ukidanja viza, ovu vest iz Brisela, sudeći bar po našoj anketi, ne iščekuju sa previše interesovanja.
Ne, nešto pretirano puno. Možda u nekom slučaju se nešto promeni, manje carine ili tako nešto, ali za sad ne, možda u nekom dužem periodu.
Pa može da znači za zemlju, mislim da može da znači. Da se ipak malo drugačije i posluje i da malo drugačije živimo. Nadam se bar tako.
Meni se to ne sviđa sve kako se to dešava, jer to je samo uvod u potpuno sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koga smo potpisali još pre 2 godine. Tako da to toliko sporo ide da mislim da sam ja privrednik, vjerojatno bi se radovao. Ali ovako kao građanin, kad znam koliko smo još daleko i od kandidature i od svega, drago mi, ali ne pretjerano.
Konkretno, niko ništa nije ni obrazložio. Mislim, na ove obične građane, niko ne zna šta u stvari to stvari znači. Da znamo jasno, vjerojatno znači nešto pozitivno, jel?
Eto, čuli ste kako građani o tome razmišljaju. Vjerojatno su ovi njihovi odgovori i posljedica ovoga o čemu je posljednji sagovornik govorio, naime o tome da i ne znaju šta tačno znači odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma. Profesorka Fakulteta političkih nauka i nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje, Tanja Mišević, kaže za naš program da će primjena prelaznog trgovinskog sporazuma biti dobra vez za građane, jer će najveće koristi imati upravo potrošači.
O, i te kako se pomaže na hleb. Dakle, ako od nečega Srbija može da ima konkretne koristi, to je od ugovornog odnosa sa Evropskom unijom, a upravo to jeste sadržina prelaznog sporazuma. Uspostavljanje zone slobodne trgovine, postupena liberalizacija trgovine proizvodima koji dolaze iz Evropske unije, što znači veća količina kvalitetnijih, a jeftinijih proizvoda na domaćem tržištu, to je ono što je poenta ovoga sporazuma. I zapravo najveće koristi sporazum i njegov prelazni sporazum imaju za nas potrošače, mi smo najšira kategorija.
Čuli ste Tanju Mišević, profesorku Fakulteta političkih nauka i nekadašnju šeficu vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. U temi koja sledi, poštovani slušalci, postavljamo pitanje da li je poraz vladajuće koalicije na beogradskoj opštini Voždovac ozbiljniji nego što to na prvi pogled izgleda, s obzirom da su to bili samo opštinski izbori. Koliko je ozbiljna lekcija koju je dobila koalicija okupljena oko Tadićeve demokratske stranke i šta iz nje može da se nauči, odnosno zašto su građani rekli ne vladajućoj koaliciji, a glasali za Srpsku naprednu stranku. Podsjetimo, prema prvim konačnim rezultatima, Srpska napredna stranka osvojila je 37,05% glasova, 26 odborničkih mandata, dok je Lista za bolji Voždovac dobila 28,45% glasova, odnosno 20 odborničkih mandata. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, najavio je formiranje lokalne vlasti na Voždovcu sa koalicijom Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija.
Mi smo ubedljivo pobedili na ponovljenim izborima na Voždovcu. Samo je Srpska napredna stranka povećala i broj glasova i procenat. Svi ostali su kažnjeni i polako se profiliše srpska politička scena. Čini mi se da je, i svi ste toga svesni, Voždovac otprilike bezmalo Srbija u malom i sve što možete zateknete u Srbiji na parlamentarnim izborima, zateknete na teritoriji Voždovca, od najurbanije sredine do sela u kojima vlast za ovih 40 godina ne samo da nije dovela asfalt, bilo je kuća u kojima nema električne energije. Mislim da možete do Srpske nove godine da očekujete konstituisanje lokalne vlasti i sve ide u prilog tome da će Srpska napredna stranka i lista DSS Nova Srbija formirati sa većinom od 32 odbornika prema 24 formirati lokalnu vlast.
Čuli ste Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, pobednika izbora na Voždovcu. Verica Kalanović, potpredsjednica G17+, stranke koja je ostala ispod cenzusa na ovim izborima, ocenila je da su izbori na Voždovcu i u Kostolcu, gde su pobedili socijalisti, pokazali da Srbija nije zemlja u kojoj ima mesta samo za dve političke opcije.
Stranke koje nisu na vlasti podršku zasnivaju na obećanjima. Svesna sam da se u Srbiji živi teško. Srbija je u 2009. godini bila u sred ekonomske krize. Srbija ima dosta problema i smatram da su očekivanja i nada nešto što je dalo daleko bolje rezultate naprednoj stranci nego što to program i ljudi mogu da u narednom periodu pokažu. Stranke koje su na vlasti jasno da imaju i među biračkim telom manju podršku zbog toga što se one sreću i sa neprijatnim stvarima.
Čuli ste Vericu Galanović, potpredsjednicu G17+. A političkog analitičara Zorana Stojiljkovića upitali smo zašto su građani Voždovca rekli ne vladajućoj koaliciji.
Jednostavno zato što je dominacija neposrednih životnih pitanja koje osjećaju svi građani izražena kroz pitanja zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, krize, pada standarda, utiska širenog i od strane ove vlasti o nedovoljnoj efikasnosti i koordiniranosti vladajuće koalicije i eventualno manipulativnim dimenzijama upravljanja vlašću i izložene kroz usvajanje budžeta, nešto što je za građane bilo prisutnije od nečega što je dugoročni interes, pitanja tipa bela šengenska lista, odmrzavanje trgovinskog sporazuma. Prosto je to nešto što je inače anemično biračko telo koje tek delimice nešto značajnije izašlo na izbore nego ranije, praktično podelilo na simpatizere vlasti koji su na ovaj način uputili opomenu svojim političkim predstavnicima i naprednjaka i njihovih glasača koji su nastavili tendenciju rasta i prerasli evo već u ozbiljnog takmaca i jednu od dve ključne stranke oko kojih će se formulisati politika u Srbiji.
Kaže se naš program, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo se važnijih vesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije danas bi u Briselu mogli doneti odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Srpska napredna stranka pobedila na izborima na Voždovcu. Moguće podnošenje krivičnih prijava zbog propusta u trošenju budžetskog novca. U Kopenhagenu počela konferencija Ujedinjenih nacija o klimi. Iranska policija upotrebila silu protiv demonstranata u Teheranu i bacila suzavac kako bi ih oterala. Vreme maglovito i umereno oblačno, temperatura od 8 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izveštaj Državne revizorske institucije, kao što ste čuli, bio je danas tema Skupštinskog odbora za finansije. Poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković tokom rasprave o ovom telu rekla je da javnost mora transparentno znati ko je odgovoran za kršenje zakona i nenamensko trošenje sredstava poreskih obveznika.
A to znači da na svetlu ovog izveštaja on jeste svetlo u načinu trošenja para. Neizgore interesovanje javnosti, vas novinara i ozbiljnih analitičara poput crnog lektira na večernoj svetiljki. Ovo svetlo mora da objasnjava put trošenja ne samo budžetskih, nego svih javnih sredstava koja su još uvek van kontrole.
Poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković, a poslanik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović članovima Skupštinskog odbora, ali i Državne revizorske komisije postavio je sledeće pitanje.
Ako se na neodgovoran način troši novac budžetskih korisnika u ministarstvu, mi samo po analogiji možemo doći do zaključka da je to jedno pravilo koje se prenosi na javno preduzeće, ali i na stranke. Što se tiče Liberalno-demokratske partije, mi smo jako zainteresovani za trenutak u kome ćete vi ući u taj segment javnih finansija, to je trošenja budžetskog novca.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Biljana Ljiljak, članica Skupštinskog odbora za finansije iz Demokratske stranke, rekla je da ova partija daje potpunu podršku izveštaju Državne revizorske institucije.
Neke male nedoumice u izveštaju, kako on treba da izgleda, da li treba tako ili mogu drugačije, možda smo mogli i mi da damo, ali svakako nema nikakve namere da se vrši bilo kakav pritisak u sprovođenju zakona. I ono što su isto prethodnici rekli, da ako nam je ovo jedan početak i neko polazište, onda bi ja samo dodala da Smatram da je novi zakon o budžetskom sistemu koji je izašao ove godine daje neke novine koje mislim da će se u završnom računu za 2009. godinu videti u izveštaju i da će to doprineti da se zakonske forme poštuju.
Biljana Ljiljak, članica Skupštinskog odbora za financije iz Demokratske stranke, a koliko je ovaj skupštinski odbor bio zainteresovan za ovu temu, može se saznati iz podatka da Odbor za financije Skupštine Srbije nije usvojio zaključak u izveštaju Državne revizorske institucije zbog nedostatka kvoruma. Najavljeno je da će se na sutrašnjoj sednici zatražiti da parlament raspravlja o izveštaju. Tema broj 1 sa međunarodne scene, konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama koja je, kao što ste čuli, danas počela u Kopenhagenu. Zahtev stručnjaka je jasan, emisija štetnih gasova u atmosferu mora biti smanjena kako bi se izbegao porast temperature na zemlji koji bi mogao imati nesagledive posljedice. S druge strane, između dva bloka zemalja postoje razlike u pristupu rešenja problemu globalnog zagrevanja. Prilog Radija Slobodna Evropa za naš program priredila Biljana Jovićević.
Molim vas, pomozite svijetu. Molim vas, pomozite da spasimo svijet.
Welcome to two weeks where we are to perform.
Dobrodošli, ovdje smo se okupili na dvije sedmice da uradimo ono što je najteže u politici, da donesemo teške ali neophodne odluke odmah u namjeri da spriječimo probleme u budućnosti. Ovo su pozdravne riječi domaćina klimatskog samita u Kopenhagenu danskog premijera Larsa Loka Rasmussena, koji će u narednih 12 dana ugostiti više od 15.000 stručnjaka i više od 100 svjetskih lidera, koji bi do kraja naredne sedmice morali dogovoriti sporazum kojim će se zamijeniti Kyoto protokol nastao 1997. godine, čija važnost prestaje 2012. Danski je premijer u uvodnoj riječi upozorio na već poznate činjenice.
Global warming knows no borders.
Globalno zagrijavanje ne poznaje granice, ne diskriminiše i utiče na sve nas. Zbog toga smo danas ovdje da se obavežemo na preduzimanje akcije. Magnituda izazova od prije je da prevedemo političku volju u jak zajednički pristup, koji će rezultirati sporazumom kojim ćemo obezbijediti efikasna globalna rješenja. Svjetski su se lideri generalno dogovorili oko cilja da ograniče prosječan rast globalne temperature u narednoj dekadi na 2 stepena Celzijusa. To je zahtjev većine naučnika koji tvrde da bi rast za samo 1 stepen više, na 3, izazvao katastrofični scenario koji bi imao za posljedicu otapanje velikih polarnih glečera i povećanje nivoa mora koje bi neke gradove moglo potopiti. Emisija štetnih gasova dolazi prije svega iz industrijski najrazvijenijih zemalja, a neke od tih aktivnosti direktno su povezane sa ekonomskim rastom. Organizatori konferencije najviše se uzdaju u obećanja najvećih svjetskih zagađivača planete, Kinu i Sjedinjene Američke Države, koje su obećale kontrolu i smanjenje emisije štetnih gasova.
Vraćamo se u region. Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 10 visokih oficira bivše JNA zbog razaranja tog grada i uništavanja kulturno-istorijskih spomenika. Reakciju u Podgorici zabeležio Petar Komnenić.
Komentarišući vijest da je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv desetorice oficira bivše JNA zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u sticaju sa kaznenim dijelom uništavanja kulturnih historijskih spomenika, Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, podsjeća da je dvojici ljudi sa tog spiska, generalu Pavlu Strugaru i admiralu Miodragu Jokiću, već izrečena kazna u Hagu i da im se za dijelo za koje su tamo osuđeni ne može suditi ponovo pred nacionalnim sudom. Ona ipak napominje da nije upoznata sa detaljima hrvatske optužnice, koju, kaže, ne može komentarisati.
Pravilo Haškog tribunala, to je pravilo 10 statuta, kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi koja je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo, to je za one incidente koje je optužnica za koju je odgovarao ili odgovarala pred tribunalom nije obuhvatila.
Ja sam samo bavišna, to jest poznat su medijski natpisi od ovog vikenda o optužnici koja je podignuta u Hrvatskoj. Ne mogu komentirati njene detalje obzirom da tu optužnicu još uvijek nisam vidjela.
Advokat generala Pavla Strugara Goran Rodić već je izjavio da na optužnicu gleda kao na potez koji ima dnevno političku ulogu u Hrvatskoj.
Svakako u tom pogledu politika i
dalje dominira nad pravom. Lica koja su optužena su većinom državljani Srbije ili Crne Gore, i što znači da nisu dostupni hrvatskim organima, niti mogu biti izručeni Hrvatskoj zbog eventualnog sudskog postupka koje...
Optužnicu koju je odvjetništvo podiglo protiv desetorice oficira bivše JNA, za naš program komentariše i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ono što pada odmah u oči da su u pitanju i imena onih koji su optuženi pred Haškim tribunalom i imena nekih od njih od kojih je Haški tribunal u svojim optužnicama odustao. Pažljivo treba pogledati, ja se nadam da su oni koji su pisali optužnice u Županijskom sudu u Dubrovniku, da su oni imali u vidu da pravila Haškog tribunala koja nalažu da one kome je suđeno pred Haškim tribunalom, da za isto delo ne može biti ponovo optužen. Tako da kada su u pitanju Pavle Strugar i Jokić, oni su znači osuđeni za njihovo učestvovanje i odgovornost za rušenje Dubrovnika, i sada treba vidjeti tu dubrovačku optužnicu, da li ona možda terati za neko drugo delo.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Kada se posle jedne TV emisije sruči salva najgorih uvreda i pretnji preko svih mogućih medija, pa kada se tim povodom oglase čak i predsjednik države i ministar policije, jasno je da se događa nešto neuobičajeno. Da je tako, da je taknuto u opasno osinje gnezdo. Novinarka B92, Brankica Stanković, upravo to je uradila u prošlonedeljnoj emisiji Insider, u kojoj se bavila sportskom mafijom. I to objavljivanjem imena i fotografija vođa huligana, čije su mete jednom šetači, drugi put gej aktivisti, treći put stranci i tako redom. Od pre neki dan Brankica Stanković je pod stalnom policijskom zaštitom.
Pa to je, ja mogu vam kažem, meni jako strašno da, mislim, ja sam sad prvi put susrela sa tako nečim. Do sad smo uradili već toliko serijala i razne teme, nikada nismo imali nikakvu zaštitu. Ja sam prosto mislila da samo mogu da radim svoj posao najnormalnije. I po meni je prosto skandalozno to što 2009. godine novinari u Srbiji moraju da rade za policijskom obezbeđenjem.
Da li to znači da na poslu, kod kuće, ispred kuće i tako dalje imate zaštitu stalno?
Pa da.
Brankica Stanković, autorka Insidera, novinara Teofila Pančića, pitamo kako procenjuje reakciju države na pretnje novinarki B92?
Država se načelno, naravno na načelnom nivou ponaša kako i treba, dakle imali smo izjave i predsjednika i ministra policije i to je sve naravno jako lepo. Međutim, problem je u tome što to blago rečeno nije dovoljno, a i nije dovoljno samo obezbediti neko lično obezbeđenje, recimo u konkretnom slučaju ugrožene novinarki. Ono što je mnogo važnije, ono što je mnogo suštinskije jeste to da se zapravo ti ljudi koji se osjećaju tako opasnim i tako moćnim, da se sama, kako bih rekao, podloga njihove moći zapravo podrije, a toga nema i ne može biti bez hapšenja, bez privođenja, bez krivičnih prijava, bez procesa. Dokle god ti ljudi imaju onu moć koju imaju, država neće moći da spere sa sebe odgovornost. Dakle, država je bila isprepletena sa time.
Ona a zašto prvo... kažete bila? Jel verujete da više
upravo
nije?
Da, ne, upravo to hoću da kažem. Da ako ona to više nije, kao što tvrdi da nije, ona to mora da nam dokaže na sasvim konkretnim primjerima, a ne samo na nekom načelnom zalaganju za to da niko ne se ne preti nekom konkretnom novinaru ili bilo kome drugom.
Novinar Teofil Pančić. Poštovani slušalci, još samo kratko posjećanje na važnije vesti dana. Šefovi diplomatija Evropske unije danas bi u Briselu mogli doneti odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Srpska napredna stranka pobedila na izborima na Voždovcu. Moguće podnošenje krivičnih prijava zbog propusta u trošenju budžetskog novca. U Kopenhagenu počela konferencija Ujedinjenih nacija o klimi. Iranska policija upotrebila silu protiv demonstranata u Teheranu i bacila suzavac kako bi rasterala okupljene. Vreme maglovito i umereno oblačno, temperatura između 8 i 14 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećena Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.